někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám, zdravím pochopitelně tady na vlnách Svobodného vysílače, kde právě teď jsme přeladili na štvavou vysílačku přímo z Midgardu. To znamená, že se vám hlásí Petr Václav. No, se mnou nebude žádný host, ale můžu říct, že dneska to bude ale opravdu veselé. No proč? Nevím, kdo, myslím, že Jana Znejtku říkala, takovou pochvalnou věc, že má ráda, že my třeba s Míšou u těch velice vážných věcech, velice strašlivých věcech, že tak jako s prčou o tom mluvíme, že to tak jako trošku zlehčíme a že hned na tom světě tak jako se ty věci dají přijímat lépe. Dneska nemusím zlehčovat. Dneska ve světě se děje takový kabaret. To je takový kabaret. To je lepší jak televariete. To nevíte normálně, co dřív si máte přečíst. Abyste se u toho nemuseli ale od srdce zaspat. Tedy pochopitelně, pokud nejste zrovna pro bidenovsky a pro americké ladění. Této části společnosti pochopitelně to trošku jako skřípe mezi zubama. Je to takový ten, dalo by se říct, saharský písek, který se jim mezi ty zuby tak jako dostává. No ale my, kteří tak rádi házíme písek do soukolí toho, té žumpy, té lži, té továrny na výmysly a propagandu, my z toho máme docela radost. Ono totiž konečně začíná zvonit hrana. Tak já vás u toho vítám, pochopitelně páteční hovory právě začaly. No máme před sebou vlastně čas až skoro do 8 hodin s aktualitama. Ale nejdřív si musíme povědět, kdo má dneska svůj svátek. No, to byste se divili. Hele, to by normálně, to byste neuhodli. 6.12. kdo má tak asi svátek? Není to čert. Ani anděl. Je to Mikuláš. Mikuláš ztratil plášť. Mikuláška šaty, nebo co, pak se na to lehli. Já už nevím, ta písnička přesně byla. Ale Mikuláš, křestní jméno Mikuláš, nebo také Mikoláš, anebo Nikolas. To je ryze z doby ještě asi bolševika, se to tam nějak vkradlo. Uvidíme. Mužské křestní jméno Mikuláš nemá ženský protěček. A já si myslím, že já třeba znám jednu paní, se jmenuje, to je jedno. Ale Mikuláška, no. Další podobou téhož jména je Mikoláš. Významově jsou mu příbuzná jména Nikolas a Nikola. Víme, Nikola Tesla. Stejný význam mají i jména Vítězslav a Viktor, také Nikodém. Nikita nebo Veronika. Domáckými podobami jména jsou, to je dost drsý. Nemá to prej, ženský protěžek, a píšou tady o Nikitě nebo Veronice. Domáckými podobami jména jsou Mikulášek, Miky, Mikeš, Mikulka, Mikuška, Mikuš, Miška a jiné jméno. Mikuláš znají i na Slovensku. Anglická podoba jména je Nikolas, případně Nicholas. To je ten herec, že? Nicholas Cage. Německá Nikolaus, jako nikdy Klaus třeba, domácký Klaus. Francouzská verze jména zní Nicolas, nebo zkráceně Nicole. Italské verze zní Nicola či Nicolo. Španělská Nikolás. Polština jméno zná jako Mikolaj. Maďarština jako Mikloš a ruština jako Nikolaj. To je ale multijméno, se dá říct, že? To jen tak nevymyslíte třeba. No. Nositelé významní. Jméno Mikuláš je dnes často spojováno se svatým Mikulášem z Myry. Tento světec přelomu 3. a 4. století proslul svojí štědrostí. Dodnes je oslavován rozdáváním dárků dětem. Svatý Mikuláš je patronem dětí, ale také námořníků, obchodníků, lékárníků, právníků nebo vězňů. Nositelem jména byl i významný polský astronom 15. století Mikuláš Koperník, který byl, já si myslím, že on vlastně vymyslel ten Kopr nebo Perník, a on to byl astronom, který byl tvůrcem heliocentrické teorie. Jméno nosil i český spisovatel a šlechtic Mikuláš Dačický z Heslova nebo slavný český malíř Mikuláš Aleš, ano. Mužské křestní jméno Mikuláš a Mikuláš vzniklo z řeckého jména Nikolás, Mikuláos. Původem jména jsou řecká slova Nike s významem jako Nike asi, s významem vítězství. A Laos s významem lid, tak Nike, to je jasný, Nike, Nike, to jsou ty boty. Mikuláš se pak překládá jako vítěz mezi lidmi nebo vítězný lid. Jméno Mikuláš nosí v České republice 2577 Mikulášů. To je docela dost. 123. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. A kdy vás zajímalo, Mikuláš, jo? Mikuláš 221 nositel a Nikolas 1649. 141. příčka. To je docela dobrý. Tak Mikulášové, Mikolášové a Nikolasové, já vám teďko přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů a obdarování. Přeji vám promořování a přeji vám pěknou oslavu. My jsme, já tedy neznám žádného Mikuláše ani Nikolase, ale vím, že chodí Mikuláš s čertem a s andělem. To ví i naše Eliška, protože ráno našla za oknem punčochu a v ní byly dárky. Ale nakonec dospěla k závěru, že to nebyl Mikuláš, ale přímo anděl, který jí to přines, protože je hodná. A Mikuláš, my jsme se pak jako tak usnídaně jsme vedli spolu takovou filozofickou disputaci, tak jsme s Eliškou dospěli k závěru, že pravděpodobně tak čerta by vyhnal v tom počasí, tak proč by chodil. Ale Mikuláš už měl asi ucaprtaný nožičky a tak prostě sem na tu samotu se mu nechtělo, tak vyslal anděla a anděl Elišce přinesl tu punčošku. Tak je to krásný, když si můžete s vlastním dítětem udělat filozofickou disputaci a ještě krásnější, když mu v ní stíháte. Což musím říct, že leckdy musíte dávat velký pozor, aby vám něco neuniklo, protože děti mají krásný smysl pro kombinatoriku a logiku, takže leckdy odvozují z určitých záležitostí nebo už již nabraných zkušeností odvozují další jaksi předpoklady, ze kterých tvoří konstrukty. A to je zajímavý sledovat, jak ty děti, teda jako, pokud jsou takhle založené, jak ty děti, jak jim frčí ta logika. A co z nich vypadne? Třeba Eliška, když se rozednívá, tak říká, že už je tam jenom malá tma. A nebo třeba dokáže vymyslet, že někdo je třeba trochu starý. Trochu starý, to znamená, že není úplně starý, ale není taky mladý, tak něco mezi, tak je trochu starý. No a když potom začne dávat dohromady jedna a jedna, že jsou dvě, takže mi pohledí bříško a říká, že mám velký bříško. Dobře, to ještě ustojím, tak teď to potvrdím a ona z toho okamžitě dedukuje, seš tlustej. Co naděláte? Dítě má většinou pravdu. Ale tak, to je hezké na životě, ne? To je potřeba si všechno krásně užít. Takže děti jsou naše radost, děti jsou naše budoucnost, děti jsou naše pokračování a děti jsou obrázkem toho, jaký bude do budoucna svět, protože děti ho budou utvářet. My už jsme ho utvořili, znetvořili nebo napravili, záleží, jak jsme kdo přiložili ruku k dílu. A děti budou přebírat tu tradici, tu pomyslnou pochodeň a proto jsou děti tak důležité. A znova připomenu tu hydru, znova připomenu tu zrůdu, zrzavou, odpornou zrůdu s tou kočkou, s tím kocourem zrzavým, toho flégra, který, a nikdo ho za to nepotrestal, nikdo ho za to neodsoudil, nikdo mu za to nenapařil trest, nikdo mu neřekl, že to jsou, že to je, když ne neetické, takže to je šířený, šíření poplašných zpráv, když vlastně se vyjádřil o dětech, že jsou takovej ten odpad, který nám tady roznáší nejvíc těch nemocí. To je, to může říct opravdu jenom někdo, kdo si doma povídá s kocourem a občas si pohledí ta semnici. No. Pojďme, mám tady spoustu zajímavého materiálu, ať neutrácíme čas s takovýma příšerama, vohyznejma. Demokracie. Jako řekl bych, po tomto týdnu, který máme za sebou, jsem naprosto pevně přesvědčen a myslím si, že i naše Eliška by to jako klidně potvrdila. Může o tom spravit nějakou disputaci filozofickou na nějaké vysoké úrovni se 4,5letou Eliškou. Ona by to určitě mi dala za pravdu tentokrát. Že ta demokracie po Americku či po kolektivistickém západu, to je demokracie, která končí u prvních voleb. U prvních voleb. Co se stalo na mnoha místech, co se děje a odehrává? Teď vytáhnu Rumunsko. V Rumunsku prezidentské volby. V prezidentských volbách v prvním kole získala si 22% proruský, tak je označován, proruský kandidát. Prozápadní kandidátka získala 19%. To znamená, že tomu byly nějaký pochopitelně pozdvižení. Nejdřív se pozdvižení organizovalo v rámci země. To znamená, že spousta nějakých jakýchsi subjektů podalo tedy nějaké podněty pro šetření ústavním soudem, že prý do těch voleb bylo zasahováno, že prý nějakým způsobem ty volby zejména Moskva ovlivňovala. To je jasné, ne? Tak proruský kandidát na to, aby si někdo všiml, že existuje v Moskvě Kreml a že existuje Ruská federace a že existuje ještě normální svět, jakmile si toho někdo všimne, okamžitě na sebe strhne, okamžitě se namaluje terč na záda a strhne na sebe pozornost. Mám tady informaci, která pochopitelně vyjela před pár dny. Rumunsko-Bukurešť. Ústavní soud rozhodl nenařídit opakované hlasování. Ústavní soud v Bukurešti odmítl zpochybnění výsledků prvého kola nebo prvního kola hlasování. Z 24. novembra, čili asi 11. 2024, které nařídilo přepočítání hlasů. Všech devět soudců rozhodlo jednomyslně a odmítli přepočítávání hlasů. Ještě tady další prohra Bruselu. Ale pozor, pak přichází do hry velcí kluci. A už následně na to se objevují články, které jednoznačně napovídají, že s tou demokracií to Západ myslí naprosto vážně. Ministerstvo zahraničních věcí USA varovalo před vážnými negativními důsledky, pokud se Rumunsko odvrátí od Západu. Reagovalo tak na vítězství kandidáta krajní pravice Kalina Gerčiška v prvním kole prezidentských voleb. Jdeme dál, čtu dál. Ono to má totiž vývojovou takovou genezi. Mám tady článek Dál Spojené státy pohrozily Rumunsku následkami, ak po volbách opustí svůj prozápadný kurz. Ministerstvo zahraničních věcí vo vyhlásení uvědlo, že opustění prozápadného směrování Rumunska by mohlo vést k oslabení bezpečnostních vazieb s Washingtonem a k znížení amerických investicí. Ministerstvo zahraničí údajně pozorně monitoruje volby, ale do tohto procesu nezasahuje. Vyhlásení bylo zveřejněné po vítězstvu Kalina Georgescu v prvom kole prezidentských voleb, který je označovaný za zastánce spojenectva s Ruskem a zrušení pomoci Kyjevu. Druhé kolo voleb se uskutoční 8. decembra, čili bylo v neděli. Mezitím se už Západu podarilo obvinit Moskvu zo zasahování do volieb. Financial Times píše, že některé platformy kybernetické bezpečnosti ruského původu údajně dokázaly vstoupit do rumunské volební sítě. No ale nic k tomu neuvedli. No a protože se všecko vyvíjí, tak se podíváme na to, co píšou Novinky třeba. Novinky to pojaly úplně jinak, dneska píší Novinky a já nevím, jestli se to stalo nebo nestalo. Dneska se mělo něco v Rumunsku stát, protože Američani vyhrožovali, protože Amerika 9 soudců ústavního soudu rozhodlo, že se nic přepočítávat nebude, že to tak platí. Ale dneska se píše na Novinkách. Rumunský ústavní soud v pátek jednohlasně zrušil první kolo prezidentských voleb, které ovládl ultranacionalistický kandidát a obdivovatel ruského diktátora Vladimíra Putina Kalin Georgescu. Informuje o tom tamní televize Digi24. Podle níž se tak soud rozhodl kvůli zvýšenému počtu žádostí o zrušení voleb, které se opíraly o zprávu Nejvyšší rady obrany země. V ní se píše, že Georgescuova kampaň byla organizovaná zvenčí. Obvinila také Rusko z vměšování do voleb. To ale není jakoby oficiální zpráva. To je zpráva převzata z nějaké televize. Ale občané České republiky už vědí, že se tam zrušily volby. Rumunský premiér Marcel Ciolacu uvedl, že se jednalo o jediné spravedlivé řešení poté, co došlo k odtajnění dokumentů Nejvyšší rady. Rozhodnutí ústavního soudu o anulování prezidentských voleb je jediným správným řešením. Po zveřejnění dokumentů, které ukazují, že výsledek voleb byl hrubě zkreslen, a to po zásahu Rusů, uvedl podle Digi24. K rozhodnutí došlo v pátek odpoledne na kvapně svolené konzultační schůzce. Rumunská vláda kvůli rozhodnutí bude muset stanovit nový termín prezidentských voleb a zároveň se také celý proces spustí znovu od registrace kandidátů po potvrzení jejich platnosti, píše rumunská televize. Je to ale pořád neoficiální, je to pořád televize. K rozhodnutí došlo v pátek odpoledne kvapně svolané konzultační schůzce. Přeci žádná konzultační schůzka nemůže zrušit volby. O zvolení voleb přeci rozhoduje nějaký orgán. To asi nebude tak jednoduchý. Ústavní soud uvedl, že první kolo anuloval kvůli zvýšenému počtu žádostí o zrušení, které se opíraly o dokumenty odtajněné Nejvyšší radou pro obranu země. Podle nich totiž byla kampaň proruského kandidáta Georgescua v uvozovkách výsledkem manipulace organizované zvenčí, což ještě před sečtením prvního kola dokazovala i podivná TikToková kampaň kandidáta, která trvala pouze týden. Jeho účet byl navíc sledován miliony falešných sledujících. No a ty nešli volit, že jo? Ty to teda jenom sledovali. Tento odtajněný dokument dále uvádí, že Georgescu na kampaň na TikToku vynaložil 1 milion eur a že došlo k akcím státního kybernetického aktéra na infrastrukturu podporující volební proces s tím, že Rumunsko se během voleb stalo a stále je cílem agresivních ruských hybridních akcí. Nic konkrétního, jenom plky, všimněte si. Podkopání demokracie. Elena Laskóniová, která skončila v prvním kole za Gorgeskuem, krátce po zrušení výsledků uvedla, že Rumunsko pošlapalo demokracii. Nerozumím tomu. Tak ona skončila v prvním kole za ním, krátce po zrušení výsledku uvedla, že Rumunsko to je prostě smotaný úplně všechno dohromady. Toto je okamžik, kdy Rumunsko pošlapalo demokracii. Bůh, pravda, lid a právo zvítězí. Tady nejde o mě. Hroutíte ekonomiku, ničíte demokracii, vedete zemi do anarchie. Okomentovala rozhodnutí ústavního soudu s tím, že země měla respektovat hlasy lidu. To je zajímavá reakce. Předvolební průzkumy Gorgeskuovi přisuzovaly méně než 10% podporu. V prvním kole ovšem podle výsledků získal více než 22%. Laskóniová obdržela lehce přes 19%. TikTok zprvu tvrdil, že se nic zvláštního nestalo. Posléze ale přiznal, že zablokoval skupinu účtů podporujících proruského kandidáta, píše britský deník The Financial Times. Představitel TikToku dodal, že před volbami bylo odstraněno 66 tisíc proruských falešných účtů a 10 milionů proruských falešných sledujících Gorgeskua. Co když to nebyla pravda? Co když jenom blokovali tak, jako blokujou u nás? Zrušení prvního kola prezidentských voleb přichází v době, kdy Rumuni žijící v zahraničí již mohou volit ve druhém kole. Tuto možnost před páteční druhou hodinou odpolední využili desítky tisíc lidí. To je úplně zmatený. To je jako když někdo vzal článek, který vypovídal o tom, že nic nezrušili a vmotal do toho to, že zrušili. Protože to je na všechny strany se to ohýbá. Mezitím tady mám třeba článek. USA nezvykle drsně varovali Rumunsko před odvrácením od západu. Tady na novinkách píšu. Takže, pokud volby dopadnou tak, jak si USA představuje a jak CIA se starala, tak je to všechno košer. Pokud volby nedopadnou nebo nevyvíjejí se tak, jak mají, tak je potřeba drsně varovat a zasáhnout. Možná, že jenom mediálně, možná, že to celé, co se tady píše, je nesmysl. Možná, že to celé, jak se tady píše, jsou jenom jakési blokace těch, kteří můžou zvenčí, tedy jako Rumuni, kteří by volili v zahraničí a volili by kladně, tak ji zablokujou, jako kdyby, jo. Protože udělají takovouhle nějakou zprávu, že volby jsou zrušený. Ale otázka, jestli ty volby zrušený byly. Já pochybuju, že by někdo po prvním kole zrušil volby na nějaké konzolidační nebo koordinační schůzce. Musí ty volby proběhnout celý, ne? A teprve potom ty volby lze napadnout. Takže myslím si, že to je drsná manipulace západu s těmi Rumuny, kteří jsou v zahraničí. Aby nevolili ve prospěch, nedej bože, tohodle kandidáta. Tak. Rumunsko zrušilo rozjeté prezidentské volby. To je hodně, jako to dostalo na zadek. Další zpráva mluví o tom, že ve Francii padla vláda, protože jí byla vyjádřena nedůvěra. Po několika měsících toho, co se předváděli, padla vláda. Proč? Chcete to vědět proč? Protože Francie jede do těžkého ekonomického úpadku. A namotává se do nějakých válečných operací, nebo budoucích válečných operací. To se Francouzům určitě nelíbí. Další ukázka, jak tu demokracii v kolektivní západ, jak to pojímá. Jo. Další ukázka. Ta by třeba mohla být z Gruzie. V Gruzii mají prezidentku, která je proamerická. Jenomže tam mají vládu, která je pronormální, bych řekl. Pronormální. A víceméně se netají nějakými dobrými vztahy, že by chtěli mít s Ruskou federací. Takže první, co udělali, že vyhnali ze země několik démonů. První démon je LGBT, to znamená, že zakázali veřejnou propagaci LGBT. Je, to se nelíbilo. Dále, udělali to po vzoru Ruské federace, že pokud v Gruzii nějaká nezisková organizace pobírá peníze zvenku, tak to musí přiznat, to financování zvenku, a oni buď ji rovnou zakážou, anebo ji vedou ve statusu agenturní špionská organizace. To znamená, vedou to jako prostě agenturní činnost. Což vlastně ve skutečnosti mají pravdu, takhle to je, takhle se to chová, takhle to funguje. Co tam ještě udělali? Takového zásadního, co jim tak strašně vadí. To jsou asi takovýhle dvě věci. No a protože 16. prosince této soudružce pro americké vyprší mandát, tak ta soudružka se rozhodla, že prý neodstoupí z funkce prezidentky, protože země je rozpolcena a mohli by jí ti proruští uchvátit. Západ s tím pochopitelně souhlasí, protože Západ s tím nemá problém. To, že někdo někomu skončí mandát v úřadě, pokud byl pro jejich, tak toho budeme dál uznávat. Nakonec koutíme se do nedaleké Ukrajiny. Tam máme někoho, kdo nemá vůbec žádné oprávnění jakkoliv rozhodovat, protože už mu skončil mandát. To, že neproběhly nové volby, je věc druhá. Ale mandát mu skončil. Protože sice bylo vyhlášeno nějaké stanné právo, ale on nebyl potvrzen v tom trvajícím mandátu, čili jemu nebylo potvrzeno, že i nadále má zastávat úřad. Nikdo ho nepotvrdil do té funkce. On se prostě dál jenom prolongoval v té funkci. Tak kam si sáhneme teď? No, mohli by se třeba Jižní Korea, ne? To je taky dobrý. Tak Jižní Korea, tak to jsou taky dobrý kluci. Tam prostě přijeli Ukrajinci, velká delegace, a jeho Korejci jaksi odmítají nějakou proukrajinskou přílišnou realizaci. Víme, že jestli se nepletu, tak Jižní Korea dodávala pouze nesmrtící prostředky, to znamená dodávali uniformy, dodávali, dejme tomu, nějaké neprůstřelné vesty, blembáky, čili nesmrtící pomoc podávali, nebo nesmrtící prostředky. No a ta ukrajinská delegace tam začala vymáhat nějaké další věci. Vznikl z toho poprask a opozice se postavila na zadní, že Jižní Korea prostě už nebude podporovat Ukrajinu. Někde to tady mám. Mohli bychom si o tom klidně přečíst, ale asi nemusíme to brát tak úplně. No a vzniklo z toho to, že tamní prezident proamerický vyhlásil stanné právo. To je záležitost, myslím, ze včerejška. To stanné právo musel rychle stáhnout po několika hodinách, protože okamžitě nastal poprask a byly obrovské masy těch, kteří tam začali protestovat. A propo, mám tady takový zajímavý snímek. Kyjev 2014, jak tam rozdávali nějaký koláčky a tak na Majdanu. A mám tam Gruzii 2024, taky chodí a rozdávají koláčky těm, co se tam domáhají toho, aby Gruzie se projevila víc pro západně. Děkuju, co jsi mi to přinesla. Chviličku vydržte. Princezna. K krásně namalovaná. Děkuju. Tak já budu vysílat, já si
počkej.
Tam
jdu.
Co je tam? Má botičky?
Ne.
Krásná celá nová princezna. Hezky si vymalovala. Děkuju. Já budu dál vysílat, jo? Děkuju. Tak, necháš mi tady? Ne? Tak dobře, botičky ještě, jo? Děkuju. No, tak. Tak ta Jižní Korea, tam to začalo docela pěkně bouřit a je to v době, kdy pochopitelně dneska nebo v těchto dnech vchází v platnost ujednání Ruské federace se Severní Koreou, strategické dohody o společné obraně, čili o pomoci a tak dál. Čili když se na to podíváme, tak co se týká nějakých válečných šoutek Západu, tak si vezměme, že to máme spojenectví, vojenské spojenectví, rusko-čínské, rusko-běloruské, rusko-severokorejské, to by se měl Západ trošku jakoby zamyslet. No, vypadá to, že Korea dospěla do bodu, kdy už má toho Západu jako kdyby docela plný zuby, protože víme, že korejská válka měla za cíl rozdělit tuhletu velkou zemi na minimálně dvě malé, tak jako to bylo ve Vietnamu a jako to bylo všude jinde, kde se snažili prostě rozbít nějaký větší celek v menší, pak ho ovládat. Takže v té Koreji pochopitelně povraždili obrovské množství lidí, civilistů, dali tam stejně jako ve Vietnamu napalmový, kobercový bombardování. Prosím vás, tohleto by měla Amerika těmto zemím za to platit 100 let. 100 let by měli za nějaký napalmový, kobercový bombardování by měli platit. Jestli to někdo někdy si umí představit, co to je, kolik tam upálili, kdo měl problém zejména utéct. No, děti, malé děti, nemocní, starci. Jo? To se jim to upalovalo, co? Takže ta hydra americká, která se neštítila nikdy ničeho, tak tu Koreu rozdělili. Severní Korea se z toho nezbláznila a ať si každý říká o Kimovi, co chce, tak ale Severní Korea funguje a funguje velmi dobře. Jižní Korea taky funguje, že jo? Taky produkuje, taky generuje. Jenomže je tam jiný problém. To rozdělení je daleko dramatičtější než třeba rozdělení Československa. Protože my tady máme taky rodiny, které mají část na Slovensku a část na Moravě nebo v Čechách. Jenomže my se můžeme navštěvovat, byť jako jsme od sebe, ale můžeme se jako rodiny navštěvovat. Navíc to asijské pojetí rodiny je ještě trošku jiné zase než to naše. To znamená, že to jsou, když rodina, tak to jsou opravdu velké klany rodinné. A ty byly, tam to bylo všechno zpřetrháno, ale tak, že oni se navštěvovat de facto nemůžou. Ve výjimečných situacích, za výjimečných okolností, se mohou potkat na hranicích. Jo. No, kdo by si přál takovej rodinný život? Takže já si myslím, že je to mnoho ohnisek na to, aby to mohl vůbec někdo jak řešit. To je jenom tenhle ten týden, jako, co se podpálilo a zapálilo tento týden. Do toho pochopitelně na Ukrajině velká dezertace vojáků, prostě když se podíváte, jakým způsobem se dneska bojuje, každý voják, ať je to velitel nebo kdokoliv, který vám řekne, že zákopovou válku nelze jen tak vyhrát, tak válka na Ukrajině nebo konflikt na Ukrajině přepsal v tomto ohledu totálně dějiny, protože dronová válka je naprosto něco jiného. My si kupujeme F-35ky, naprosto zbytečné věci. My kdybychom za ty peníze postavili fabriku na drony, tak jsme kingové. A kdybychom si vyrobili dostatečné množství dronů, my máme tady fabriky na drony, já to vím, ale my jsme si měli vyvíjet drony takové, aby ty drony nás chránily, aby naše protivzdušná obrana spočívala v tom, že v určitou chvíli vyletí obrovské množství dronů. A ty to budou řešit. Právě dronama se dá řešit ta zákopová válka. A vidíte to, jak si ty drony prostě dokážou hlídkovat a jak si dokážou zmonitorovat nějakou plochu, nějaký prostor a jak útočí ty drony na určité velitelství, na určité bunkry těch vojáků, na vozidla, pěchoty. Čili to úplně dneska je jiný typ bojů, než jak si to kdo představoval třeba před 10 lety. Naprosto o něčem jiném. To, že se tamhle někde bojovalo, v Sýrii, že se bojovalo tak, jak se bojovalo, no, protože do toho se neinvestoval ten potenciál, že chtěl někdo vyhrát přece. On se pouze krotila situace. No nic, takže máme tady spoustu toho, jak se rozpadá v podstatě ten rádoby kolektivní západ. A do toho velký smích, musím říct, zaznívá z úst Vladimíra Putina s ohledem na to, že někdo, tedy údajně Donald Trump, se nechal slyšet, že pokud se státy BRICSu zřeknou dolaru, tak USA jim zavede 100% cla na jejich zboží. Nebo na 100% cla, on jenom řekl 100% cla. Takže to je docela humorné, jo? Jako to fakt muselo Gosudara Vladimíra Vladimiroviče fakt pobavit. Jako, jo? Představte si Amerika, která kdo zaplatí ta cla? Kdo zaplatí ta cla v případě, že Amerika bude muset dovážet suroviny, bude muset dovážet to, co jí dneska chybí, bude muset začít dovážet. Protože na tu výrobu v Americe to trošku kulhá, protože Donald Trump to bude chtít oživovat. Ale v té Americe nikdo už nechce pracovat, protože tam mají lidi prostě už si zvykli na to, že jim 90 milionům lidí nabíjejí karty, aby nechcípli hlady. Pak je tam spousta lidí, kteří už pracovat nebudou. A pak jsou tam ti, kteří prostě pracovat chtějí, mají nějaký, hledají nějaké cesty, ale oni brzy nebudou mít z čeho, protože zkrátka dobře, ta Amerika nemá všechny suroviny. Čína jim zavřela, přivřela kohoutek z Ruska, si ho chtějí jako zavřet. Odkud Amerika bere bože můj to, z čeho vyrábí, když to nemá. No ze zemí BRICSu. Tak ať tam dají 100% clo, když to budou muset zaplatit ty americké firmy, ne? A nakonec americký odběratel. A nakonec tak kdo jako bude konkurenceschopný? Když To je úsměvné, to, co řekl ten Donald Trump. To je naprosto někde úplně jinde. Jo. No, ono se toho namluví, asi tak bych to řekl. Ono se toho namluví. Je to fakt jako k pobavení, co kolikrát jako vypadne z těch lidí jako relativně moudrých. Amerika taky to nemá jednoduché, protože Amerika teďko má obrovský skandál, neskutečný skandál je v Americe. Ještě to je Jižní Korea, teda to uzavřu. Takže ta Jižní Korea pochopitelně něco se tam děje. Já vám přečtu, proč si myslím, že se tam něco děje. Jižní Korea začala vyšetřování prezidenta. Policie a prokuratura vytvořili dvě samostatné skupiny. Podle Yonhap bude 120 policajtů přidělených na preskumaně 4 stížností obvinujících prezidenta a dalších zo zrady, pobudování a zneužívání moci v souvislosti so zavedením staného práva. Prokuratura dodala, že na posudění podobných stížností vytvořila i vyšetřovací centrálu. To je vážná věc, vyšetřovat prezidenta, to znamená, že opravdu to, co se tam děje, má nějakou, jak bych to řekl, není to jenom někdo, kdo tam něco organizuje, ale je vidět, že nastal čas k nějaké změně. Jo. Tak bych to asi trošku přirovnal. Protože když se začne vyšetřovat v nějaké zemi prezident, tak je to, tak bych řekl, že to je opravdu na zamyšlení se, jak povrchní nebo jak hluboko sahají vazby těch, kteří tu změnu budou teď momentálně realizovat. Tak bych to řekl. To by asi tak mělo být. Jihokorejská opozice bude usilovat o odvolání prezidenta a ministrů obrany, vnitra a bezpečnosti a obviní je z pokusu o státní převrat. To informovala agentura. Jo. Vůdce jihokorejské opozice se domnívá, že prezident po neúspěšném pokusu o zavedení válečného stavu může vyprovokovat KLDR, aby přivedla situaci k vojenskému konfliktu. Čili mají to tam nějak nakrokovaný a myslím si, že z toho celého může vzniknout spojení těch dvou zemí, což by asi vůbec nebylo od věci. A já jsem tady ještě totiž někde chytil informaci, že v té Jižní Koreji budou vyšetřovat ještě šéfa centrální banky, ale musím to najít, abych nedal nějakou špatnou informaci. Dobře. Jižní Korea odmítla prodat zbraně Ukrajině. Seoul odmítl žádost Kyjeva o nákup systému protivzdušné obrany Shenzhen, střel ráže 155 mm a radarových stanic. Podle zdrojů ministerstvo obrany nařídilo společnostem LIG Nex 1, Hanwha a Hyundai Rotem, aby se zdrželi kontaktu s Ukrajinou s odvoláním na zákon zakazující vývoz zbraní do válečných oblastí. Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov navštívil Seoul 27. listopadu. To je právě úplně ten začátek toho problému, protože ta delegace, která navštívila vlastně, ta ukrajinská delegace, která navštívila Jižní Koreu, z toho vzniklo to rozhodnutí, že teda jo, my vám to prodáme. No ale Korea nechce být součástí těch zemí, které budou stát na jedné nebo na druhé straně. Je vidno, že Korejci jsou mnohem chytřejší než kdokoliv druhý. Proč budou podporovat dneska už prohravší stranu, aby se účastnili potupné prohry, to za prvé, za druhé, budou si tím vyvolávat problémy, protože budou porušovat zákon, u nás jako to mají na háku, že jo, no, tak budou muset se všichni tak nějak zamyslet. Tak jo, tak to byla vlastně ta Jižní Korea a co je hrozně štve, co je strašně štve, ten celý kolektivní Západ, že zatímco oni bojují dneska už o přežití a různýma sankcema, nařízeníma, vydíráním a vším možným, se snaží to udržet pohromadě a teď jim to všude vytejká, oni to tam zase cpou zpátky a teď do toho ten Fico a do toho ten Orbán a teď nedej bože ještě v Rumunsku, aby vyhrál ten prezident, už takhle máme problém s tou Rigou, jo. No, do toho Turecko, které požádalo, přestože je v NATO, tak požádalo o vstup do BRICSu. Do toho Srbsko, které je těsně předtím, aby požádalo o vstup do BRICSu. Další země vyjádřila přání stát se partnerem BRICS. Rusko podporuje přání Pákistánu stát se partnerskou zemí BRICS. Předseda pákistánského národního shromáždění Sardar Ayaz Sadiq to řekl agentuře TAS. Podle něj Islamabad dlouhodobě usiluje o partnerství s BRICS a podpora ruské vlády je v tomto směru jedním z nejdůležitějších faktorů. Ano, Rusko nás v rámci BRICS podporuje a doufejme, že brzy se již připojíme k BRICS jako partner. Řekl, takže dneska skoro 5 miliard lidí, to je více než polovina, 4,8 miliardy lidí, už jsou a žijou v zemích, které jsou součástí BRICSu. To znamená, že co se týká občanů planety, tak BRICS už je za polovinou. Více jak polovina občanů planety už je součástí BRICSu. A stále a dalším je to sexy, ale u nás se o tom nesmí mluvit. Nesmí se o tom mluvit. Protože co kdyby náhodou. No. Pak se vrhneme na Ukrajinu. Protože ono to s tím všechno souvisí. To, co se stalo v té Jižní Koreji, souvisí s tím, že Korejci si nechtějí zadělat zle jenom proto, aby v poslední fázi prohry nějakým způsobem podporovali již mrtvýho a poraženýho. Proč by to dělali? Proč by to dělali? Víte, že dva dny netekla ropa ruská. Nikdo neřekl proč. Z čehož lze usuzovat. Kdyby ty kohouty zavřeli Rusové do toho ropovodu Družba, no tak by toho byly plný noviny. Ale protože nejsou toho plné noviny, no tak je na snadě, že tu ropu zavřela Ukrajina. Což by odpovídalo nějakým, řeknu, varováním před dalším možným vydíráním Evropy, aby financovala na Ukrajině feťácký Majdan, válečný. Nacistickou chuntu, která je vysmažená, tak aby Evropani financovali. Ve Francii pochopitelně jsou velké nepokoje. Francie na tom vůbec není dobře. I o tom tady mám nějakou informaci. Čili Ukrajina už dobíhá do té fáze a začíná se řešit, jakou formou tu vostudu zprovodíme ze světa. Vzpomínáte? Mluvil jsem tady o tom. Pojďme si zahrát jednu hezkou písničku, kterou jsem pro vás připravil. Doufám, že se vám bude líbit, protože teda mě osobně, mě se líbí moc. A kdo pak nám ji zaspívá? No schválně, pojďme.
Где рождает поле зрение?
taková talentová soutěž, kde s dětmi zpívala Pelageja nádhernou písničku a nádherně zaspívaná, takže to jsem si nemohl odpustit vám ji pustit, protože takový pohlazení. Tak se pojďme podívat na ten kolektivní západ, jak to tomu Rusku nadá. Ty Rusové, ty musí být úplně hotový normálně. A úplně hotový. No. Nebo ne? Nebo zeby se nějak jako ty všechny věcičky obracely proti tomu kolektivnímu západu? Merkelová vyzvala k vytvoření systému v rámci NATO, který by zadržoval Rusko. Podle ní by na tom měly evropské země spolupracovat se Spojenými státy, protože Evropa sama o sobě nemůže Moskvu zadržet. Odstrašování stále nestačí, protože nedrží krok s Putinovým zbrojením, řekla bývalá německá kancléřka při uvedení své knihy. Parlamentní shromáždění Aliance, které se konalo o den dříve v Kanadě, rovněž vyzvalo na to, aby se připravilo na zadržování Ruska. Oni pořád to Rusko zadržují, ale, představte si, ruské ministerstvo zahraničí varuje Japonsko před rizikem odvety za rozmístění amerických raket. Jo, rozumíte, oni furt toho Rusa a dráží ho, kde můžou. V případě rozmístění amerických raket na území Japonska podnikne Rusko proti těmto hrozbám odvetné kroky. Uvedla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová během briefingu. Opakovaně jsme japonskou stranu varovali, že pokud se v důsledku technické a vojenské spolupráce se Spojenými státy objeví na jejím území americké rakety středního doletu, bude to představovat reálnou hrozbu pro bezpečnost naší země a my budeme nuceni přijmout nezbytná adekvátní opatření k posílení vlastního obranného potenciálu, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí. Poznamenala také, že Tokio může získat jasnou představu o možných odvetných opatřeních, pokud se seznámí s aktualizovanými ustanoveními ruské jaderné doktríny. Již dříve Zacharovová uvedla, že Rusko bude na nasazení svých zbraní západem reagovat zrcadlově i asymetricky. Doufáme, že po odpálení orešníku nezůstanou na západě žádné pochybnosti o ruském potenciálu, uvedla diplomatka. Já se musím docela jako usmívat nad tím, jak stačí jeden orešník a oni teda jako ještě udělali dva útoky, jo, i po tom, co orešník sice bez jakékoliv hlavice, pouze s nějakou hořlavinou dopadl tam do toho závodu. Fakt zkoušej toho Rusa úplně nadřeň. A oni moc dobře vědí, že Rusko je velice zdrženlivé a že Rusko je stonásobně zodpovědnější než oni. Ale Sergej Lavrov několikrát opakovaně jednoznačně řekl, že ta trpělivost není nekonečná a uvedl k tomu nějaké ruské přísloví. NATO vysvětluje smysl konfrontace s Ruskem. Konfrontace západních zemí s Ruskem je bojem za nastolení nového světového řádu. Toto prohlášení učinil zástupce vrchního velitele společných sil NATO pro transformaci Christian Badia, píše Süddeutsche Zeitung. Konfrontace s Ruskem není jen studená válka 2.0, jde o nový světový řád, poznamenal důstojník. Podle úředníka je Rusko ve stejné formaci jako Čína, Severní Korea a Irán. Podle Badia údajně společně vyvíjejí satelity a hypersonické zbraně a budují kybernetické kapacity. Žádné důkazy důstojník neuvedl. Rádi by jako ospravedlnili vůbec jako ty svoje svinstva. brzy budou používat BRICS jako něco, proti čemu oni brojí. Jo. To už byl ten pokus Donalda Trumpa, kdy v podstatě řekl, že pokud se BRICS řekne dolarů ty země, takže oni nasadí 100% co. Tak ať si je nasadějí. No. Proč Donald Trump? O čem že to vlastně mluvil? O čem to mluvil Donald Trump? To není o tom, že by ty země začaly používat vlastní měnu, BRICS měnu, když takhle řeknu. Jde o něco jiného. Víte, o co jde? Jde o to, co jsem tady už tolikrát popisoval. Jde o emitování měn i národních. To znamená, pokud země BRICSu nebudou potřebovat ke svým operacím ani kousek systému Fedu, tedy BIS, tedy Mezinárodního měnového fondu, tedy nebudou platit výpalné za to, že mohou používat dolar. Jinými slovy, nebudou platit z každé 100 korun 4,50 těm darmožroutům. Vladimír Putin se vyjádřil, že ten dolarový systém nasypal Americe do kapsy za posledních 10 let 10 bilionů dolarů. Jinými slovy, mohli vytisknout a bylo jim vypráno 10 bilionů dolarů. Jen tak, měrných, zdírných, ze vzduchu. Takhle se dělá ekonomika země, takhle se dělají peníze na to, na všechno, na co si ostatní musí vydělat a zdanit to, půjčit si svoji vlastní měnu na úrok od těchto darmožroutů. Jde o centrální banky. To, o čem mluví Donald Trump, jakože se zřeknou dolaru, to není to, že nebudou používat dolar. Ve skutečnosti to je, pokud znárodníte svoje centrální banky, budete mít s náma problém. To je to, co říká Donald Trump. Proč najednou to říká? Proč to najednou říká? Dáme si souvislost. A ta souvislost je z Číny. Poslouchejte dobře. Bývalý guvernér čínské centrální banky Li Yuliang byl odsouzen k trestu smrti s dvouletým odkladem za korupci a nezákonnou činnost. Konkrétně byl shledán vinným z přijetí úplatků v celkové výši více než 121 milionů juanů, přibližně 16,8 milionů dolarů, a z nezákonného poskytování půjček. Centrální banka Číny pochopitelně bude pravděpodobně také emitovat. Teď já to nevím úplně přesně, nejsem schopný, ale předpokládám, že pravděpodobně bude také pod dikcí BIS, i když je to v Rusku, proč by to nemohlo být v Číně. To nevím teďko úplně přesně. Jo. Ale kolaborace s Mezinárodním měnovým fondem tam bude zcela bezpečně. Co se stalo onehdá na Islandu? Island to je opravdu malá země. Respektive takhle. Málo obydlená země. No a pochopitelně fedovští se zmocnili tamního měnového systému, zmocnili se centrální banky, zařadili centrální banku do Mezinárodního měnového fondu. To znamená, že také musela platit výpalné a začala se chovat tak, jak jí BIS, to znamená centrální banka centrálních bank, která sídlí v Bazilii, jak ji nařizovala. A začala dělat vlastně skrze měnové různé stabilizační programy a skrze různé jiné projekty, které jsou běžnými nástroji pro ovlivňování věcí vnitřního charakteru, jak na politické, tak ekonomické bázi, tak se takhle začala chovat. Zadlužila Island neskutečným způsobem, tato centrální banka. Bankéři Islandu ve spolupráci s tou centrální bankou, byly tam pochopně banky západní a tak dále. Víte, co udělali Islanděné? Islanděné si řekli a dost. Pozatýkali šéfy těch bank. Měli tam asi pět šéfíků, včetně šéfa centrální banky Islandu, který ale nebyl Islanděn. Byl to prostě nasazený člověk. Byl to nasazený člověk Mezinárodním měnovým fondem. A byl to jejich chlapec. Jejich chlapec. A odsoudil je úplně stejným způsobem k trestu smrti a k doživotí s nějakým odkladem. To proto, aby je mohli směnit. Aby je mohli směnit za něco. A to něco byl ten fakt, že předložili takovouhle koncepci. Tito zločinci páchali nezákonně to, k čemu neměli mandát. Nedali jsme mandát k tomu, aby nás v nevýhodných půjčkách zadlužili. Proto jsme je odsoudili. Pokud je máme osvobodit, tak jedině za předpokladu, že činy, které napáchali, nebudou existovat. To znamená, všechny ty půjčky budou vypovězeny, potom nebude existovat primárně to provinění a my je nemusíme trestat a my vám je můžeme potom vydat. Takže museli odepsat všechny dluhy, zrušili všechny půjčky s tím, že nemusel nikdo nic vracet a pak jim je vydali. Takhle se Island třeba zbavil závislosti na dluzích Mezinárodního měnového fondu. To je jedna z cest, jak bychom se i my mohli z toho vyvázat. Protože když by se 108 společně s vládou obvinila, že páchala nezákonně, protože si vlastně prohlasovávali všechno oni sami a tak dál, tak ať se z toho zodpovídají. Pozatýkal bych je a hotovo, tečka, nazdar. Buď je popravíme, bohužel nemáme trest smrti, tak bychom museli nechat popravit někde jinde, kde jsou na to ty korítka, na tu krev přizpůsobena. No a nebo bychom je vyměnili za ten odpis těch dluhů. Stejně si to jenom vytiskli a my jsme to těma dluhama jsme to jenom zavedli do systému. Proč dostal 2 roky odklad? Tak v Číně nebývá tohleto zvykem. V Číně, když chytějí drogovýho dílera, tak ho na ulici rovnou udělají veřejný soud. On ví, že za to je trest smrti, takže pochopitelně ho na místě odsoudí a zastřelí ho tam na místě. To je Čína. Čína si umí zjednat pořádek. Mají tam velice nízkou kriminalitu v Číně. Proč? Protože k tomu razantně přistupují. Žádný drogy, žádný LGBT a takovýhle věci. No, takže možná, že se bude chtít něco za tu jeho hlavičku. Pojďme, to bylo jenom na vysvětlenou, pojďme tedy k tomu, co tady řekl ten soudruh pro Süddeutsche Zeitung. No jasně, že jde o nový světový řád, když si to tady stále a stále povídáme dokola. Když jde o to, že když se zničí Rusko, tak by se mohl zničit i BRICS. Jenomže chlapci, oni zaspali. Chlapci zaspali, dneska si myslím, že už BRICS by byl i bez Ruska v uvozovkách, protože ty země by se totálně vzepřely. Dneska se šprajcuje úplně všechno. Ale úplně všechno tomu západu. Už se to totálně rozkližuje. Jo. Mám tady třeba informaci o tom, že očekává se, že neropná ekonomika Spojených arabských emirátů letos poroste o 4,7%. Ježíš, o tom by se tady v zemích kolektivního západu mohlo jenom snít. Rozumíte, ale to je bez ropy. To je to mimo ropu. Podle Michaela Bellingera, ředitele Global Emerging Markets UBS, Global Wealth Management, se očekává, že ekonomika Spojených arabských emirátů, která není založena na ropě, poroste v roce 2024 o takřka 5%. Plukovník Wilkerson, vojáci NATO se z Ukrajiny vrátí v pytlích na mrtvoli. Prohlášení vedoucích představitelů NATO o připravenosti zavést vojáky na Ukrajinu vyvolávají jen smích. Prohlásil to plukovník americké armády ve výslužbě Lawrence Wilkerson v rozhovoru pro kanál YouTube Yielding Freedom. Směju se, když slyším třeba francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nebo kohokoliv z NATO říkat, že se chystají zavést vojáky na Ukrajinu. Nevrátí se vám. Vrátí se v pytlích na mrtvoli, pokud se vůbec vrátí, řekl expert. Takové nápady zhodnotil jako šílené a vyzval západní lídry, aby se probudili, protože jejich politika vůči Ukrajině ohrožuje celý svět. Zároveň doporučil USA a Západu, aby zahájili jednání s Ruskem, neboť v případě další eskalace nebude mít Moskva jinou možnost, než dát lekci. Další. Řešení ukrajinské krize jednáním je možné, pokud USA a Západ uznají, že neexistuje alternativa k Putinovu černovému mírovému návrhu upravenému podle vývoje na místě, ke kterému od té doby došlo, uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Ryabkov. Pokud budou setrvávat ve svých bludech a trvat na nějakých falešně chápaných schématech a pumpovat situaci pomocí zbraněmi provokovat Kyjev k dalším a dalším provokacím a zločinným akcím, pak samozřejmě nebude žádný základ pro jednání. Volba je zcela jednoduchá a binární. Buď přijmou to, co navrhl Putin, nebo zůstanou tam, kde jsou nyní, s perspektivou dalšího zhoršení situace pro ně. Podle iniciativy ruského prezidenta Moskva po stažení ukrajinských vojsk z území ruských regionů okamžitě zastaví palbu a vyhlásí připravenost k jednání. Kyjev by měl rovněž deklarovat zřeknutí se záměru vstoupit do NATO, měl by provést demilitarizaci a denacifikaci a také přijmout neutrální, neangažovaný a bezjaderný status. Putin se v této souvislosti zmínil také o zrušení sankcí proti Rusku. Takže stačí jenom jedno. Aby Ukrajina stáhla ukrajinská vojska z těch území, co se přihlásili k Ruské federaci, a pak musí deklarovat tyhle ty věci. Moskva v tu chvíli přestane ustanou boje a začne se jednat. Tak málo stačí. Ovšem, Evropský parlament se ve čtvrtek chystá přijmout další ukrajinskou rezoluci. V návrhu se zejména navrhuje vyzvat Evropskou komisi, aby vypracovala plán financování Ukrajiny po roce 2027. Zbytečný, to už možná nebude ani Evropská unie na to, že by byla Ukrajina, si myslím. Návrh na vytvoření nového formátu Evropské unie pro financování vojenských dodávek Kyjevu, který by nahradil fond, který blokuje Maďarsko. Takže pouze Evropská unie se rozdělí na ty, kteří jsou v Evropské unii a na ty, kteří bojují na Ukrajině proti Rusku. Dobrý. Nápad rozšířit evropské sankce proti Rusku v metalurgickém, jaderném, chemickém a bankovním sektoru. Výzva, aby EU zvýšila dodávky letadel a raket dlouhého doletu Kyjevu a aby na ukrajinskou vojenskou pomoc vydávala alespoň 0,25% HDP. No jo, teď ale oni to HDP Holeckomu pěkně klesá, co tam budou dávat. A teď, poslouchejte dobře. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při představování programu nového složení Evropské komise Evropskému parlamentu slíbila, že Evropané budou pokračovat v boji za svobodu podobném tomu, který v současnosti vede Ukrajina. Věřím, že naše generace Evropanů musí znovu bojovat za svobodu a suverenitu. Výsledek tohoto boje bude utvářet budoucnost konfrontačního a nestabilního světa, uvedla. Výsledek tohoto boje bude utvářet budoucnost konfrontačního a nestabilního světa, uvedla. Ona už ví dopředu, že prohrajou. To je pomatená žena. Opravdu, to je pomatená. Děkuju. Děkuju, Eliško. Ta je krásná, ta princezna. Vladimír Putin označil současné ukrajinské úřady za uzurpátory. Jsou podle něj zcela nelegitimní a nemají právo vydávat rozkazy armádě. Vždyť oni, ukrajinské orgány, nešli k volbám. Dnes jsou zcela nelegitimní a na základě čistě právního hlediska nemají ani právo vydávat rozkazy ozbrojeným silám, protože jsou uzurpátory moci. To je pochopitelně o Zelenském hlavně. A teď bych řekl asi, proč je Rusko neporazitelné. Ruští vojáci, to řekl Vladimír Putin. Ruští vojáci bojují za svou vlast, za budoucnost Ruska a svých dětí. Naši bojovníci dobře chápou, za co bojují, za co prolévají krev. Vidí, že na nich, na celé naší generaci, jako už mnohokrát v našich dějinách, připadlo postavit se do cesty těm silám, které se opět rozhodly zničit Rusko. Jistě neměl Vladimír Vladimirovič na mysli nacisty. Budoucí Trumpův poradce pro národní bezpečnost Michael Waltz v posledních dnech zvažoval několik návrhů na ukončení války na Ukrajině, uvedla CNN s odvoláním na své zdroje. Teď se převalujeme trošku do té části. Jsme si to zmapovali. Vidíme, že Evropská unie má naprosto nereálné jednak asi ponětí vůbec, co se na té Ukrajině děje. Jsou úplně mimo mísu. Za druhé, nejsou ani v realitě, co se týká svých možností. Proto je i Merkelová upozornila na to, že bez NATO Evropa není schopná se bránit. Řekl to i Polák, řekl to i Maďar. Nechtějí to slyšet. Postoje profíků, vojáků jsou jednoznačné. Nemají šanci. I kdyby tam poslali prostě vojáky z evropských zemí, nemají šanci. Rusové je tam srovnají orešníkama a nezastaví se před ničím. Protože to už bude potom vyhlášení války na veliko a půjde to tak, jako to bylo za druhé světové války. Bude to hlava, nehlava a bude to navždy. A že by si nějaký blbec stihnul vystřelit z nějaké jaderné zbraně, o tom silně pochybuju, jsme tady rozebírali xkrát. Takže Američani pochopitelně nebudou řešit Evropany. A tak je potřeba z toho nějak vyklouznout. Podrobnosti strategie se stále ještě dolaďují, ale Trump bude pravděpodobně prosazovat brzké příměří, které by konflikt dočasně zmrazilo. Zatímco obě strany budou vyjednávat. Ze strany Evropy a NATO chce Trump větší zapojení do podpory Ukrajiny. Mezi zvažovanými možnostmi je nabídka generála Keita Kelloga, kterého Trump oznámil jako svého kandidáta na zvláštního vyslance pro Ukrajinu. Kelloggův plán počítá s pokračující vojenskou pomocí Ukrajině pod podmínkou, že se zúčastní mírových rozhovorů s Ruskem a na delší dobu ji odepře členství v NATO, aby přivedl Rusko k jednacímu stolu. Uvažuje se také o plánu Richarda Grenella vytvoření autonomních oblastí na Ukrajině, ačkoliv podrobněji nevysvětlil, jak by to mělo vypadat. Další myšlenkou je umožnit Rusku ponechat si dobytá území výměnou za členství Ukrajiny v NATO, ačkoliv podle zdrojů této myšlence není mnoho lidí z Trumpova okolí nakloněno. Waltz minulý týden jednal o Ukrajině také s Bidenovým poradcem pro národní bezpečnost Sullivanem. Do toho teda musím říct, že Francie, jo, a Anglie, ty zase jsou naprosto, ale naprosto mimo. To jsou mimozy, jak to. Ty začaly domlouvat jakousi verzi, jo, že Francie a Velká Británie jednají o rozmístění svých jednotek na Ukrajině jako bezpečnostní záruky pro případ, že by na budoucích jednáních mezi Kyjevem a Moskvou bylo dosaženo míru. Diskuze probíhá na úrovni jednotlivých hlavních měst. Nikoli na to informuje Rádio Svoboda, vlastněné CIA, s tak tajná služba je zřízena proto, aby sbírala informace, ze kterých lze predikovat nějaký bezpečnostní riziko třeba pro danou zemi. CIA ale není takováto tajná služba. CIA je operativní složka, která operuje de facto po celém světě a vměšuje se naprosto úplně do všeho. Mě tak trošku, jako když oni vždycky říkají, že ty Rusové všechno ovlivňují, tak informuje Rádio Svoboda vlastněné CIA s odvoláním na vysokého aliančního představitele. Diskuze se týká rozmístění aliančních vojáků na demarkační linii, aby monitorovali pravděpodobné příměří. Vypracování konkrétních možností podpory je rovněž nezbytné k zajištění účasti evropských spojenců na mírových rozhovorech mezi Ukrajinou a Ruskem, zprostředkovaných Trumpovou administrativou, uvedl mluvčí RS, Rádia Svoboda. No, tam musím se to trošku jako vyložit. Takže o čem vlastně oni se začínají bavit? Je to nějaká iniciativa, není to ještě jakoby oficiální NATO iniciativa, ale je to o tom, že Britové, tak ty už tam mají ty svoje instruktory, Francouzi, jinými slovy, jak posílit vojenský kontingent nenápadně na té Ukrajině, aby jsme mohli toho Rusa u toho jednacího stolu víc mačkat, jo. Když o něčem jiném není. Jak může strana, která financovala, podporovala, vyzbrojovala, se teďko stavět do role nezávislých, kteří tam půjdou na demarkační čáru dělat nějaký pořádek. Chápete, to je úplně zvrhlý, jako jo. To je ale úplně zvrhlý. Jo. Kdyby to řekli Číňani třeba, no, tak bych, dejme tomu, ne, nebo kdyby to řekli Australané, tak bych to pochopil ještě. Třeba. Ale co by tam dělali, jako? To, že Rusko přestane střílet v době vyjednávání, neznamená přeci, že se stáhne. Že by tam zatím ti dozorující vojáci, že by tam zatím vyzbrojili tu frontu ukrajinskou, že by tam pak rovnou zůstali a proti tomu Rusku tam bojovali. Když se jim nebude líbit, jak se budou toho stolu jednat? Oni jsou fakt pomatený, jako. Moje babička mi řekla, no do huby si neviděj. Do huby si neviděj. Kreml reaguje na Trumpovu hrozbu BRICS. Mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že varování nově zvoleného prezidenta USA jen urychlí touhu opustit dolar. Ale ještě se vrátíme zpátky k tomu, co jsme si tady říkali. Ještě se posuneme. No. Je tam pochopitelně nějakým způsobem se musí Amerika z toho dostat. Říkali jsme si, že za druhé světové války Amerika, která poslala Evropu do války svým souhlasem, asistencí, kdo byl v Mnichově? Kdo byl v Mnichově? O nás bez nás. Byli tam Američani? A teď jsem normálně znejistil, vám řeknu. Teď mě přišla nějaká myšlenka. Mnichov 1938. Já si s ním byl Američani, ne? Německo, Itálie, Francie, Velká Británie. Tak tam nebyli tam Amici. Jo, byli tam jenom Britové tam byli. Německo, Itálie, Francie. Jo. Tak, nevadí. Ta myšlenka může pokračovat i bez Ameriky. Amerika se vloudila do druhé světové války tím, že si udělali sami sobě útok na Pearl Harbor a obvinili z toho Japonce, pochopitelně. A tím se stali součástí druhé světové války. Aby to potvrdili, jakože se jenom tak nevťourli, tak poslali na smrt při vylodění v Normandii, poslali na smrt obrovské množství mladých chlapů amerických na těch plážích, protože bylo evidentní a bylo to z mnoha úhlů pohledu jasné, že to vylodění bude krvavá lázeň, že to nebude nic, ale oni to stejně udělali. Udělali dva akty, které já považuji za stejné modus operandi jako 11. září. Pozabíli tam obrovské množství lidí, nevinných lidí, kteří byli někde v těch barákách, když je odstřelili, protože prostě obětovali a co, jako my tady potřebujeme kauzu. Takže v Pearl Harboru, jakože my teď máme právo napadnout Japonsko, tím se dostali jakoby do hry, a aby to potvrdili, tak teda to vylodění pochopitelně tam rozptylili všechny jakoby možné dohady o tom, jestli si Pearl Harbor udělali sami nebo ne, protože tam oni jeli bojovat a tam měli velké ztráty. Čímž potvrdili, že teda jako ztratili obrovské množství mužů při osvobozování Evropy. A pak už se starali hlavně o to, aby co největší množství nácků dostali do bezpečí. Aby co největší množství gestapáků, zrádců, kolaborantů a udavačů dostali do bezpečí. Všimněme si jistých paralel. Mnichovská dohoda. Německo, Itálie, Francie, Británie. Francie a Británie začínají přemýšlet o tom, jak by se dostali na tu Ukrajinu, na demarkační čáru, jak by se tam dostali. Že by teda, a už přemýšlí o tom, že by se stali hybateli, jakoby. Oni furt kopírujou stejný schémata chování. No já doufám, že toto jsou jenom úvahy a že toto se nikdy nenaplní, protože jejich chorý mozky to člověk prostě jen tak nedává. Jo. Jak se z toho vymanit a být tím, kdo iniciuje ten mír? Jo. Když Fico nebo Orbán mluví o tom, že je potřeba naslouchat Rusku, že je potřeba, že se tomu dalo všemu předejít, tak jsou špatní, jsou proruští, jsou to hajzlové. V očích kolektivního západu. De facto zrádci. Ale když Amerika přemýšlí o tom, že je potřeba, aby se tam nebojovalo, tak je to všechno v pořádku a jsou to míru tvůrci. Užitečtí a to zase, je to reakce na to, že Trump bude inaugurovaný a tak už se jakoby Britové, kteří pochopitelně tam odtaď se to řídí, to zlo z London City, tak Britové pochopitelně a Francouzi už cítí příležitost, že by neměli propásnout, aby to byli oni, jejichž jakoby prostřednictvím to bude realizované. A že oni budou vítěznou mocností. Nebo minimálně jakoby uzdaní, co by ti, kteří se zasadili o mír. Ne ti, kteří to tam financovali. Ne ti, kteří to tam celý zničili, započali, vymysleli a s Američanama to tam odfinancovali. Stříleli tam do lidí a různě to tam rozhicovali, ten Majdan. Nasadili tam fašouny. Nasadili tam nácky, podporujou je za peníze evropských občanů. Ne. Chtěli by se z toho nějakým způsobem jaksi vymanit. Já doufám, že jim to nezapomeneme a že budou vždycky označováni za to, kým jsou. Kolik máme hodin? 18.38. Tak, mám tady informaci. Pochopitelné je, že no tak. Mám tady Vytázkovou, která přišla na to, že Fialu by měl vyšetřit lékař, říká v Parlamentních listech. Pochybuje o schopnosti premiéra vykonávat funkci. No, my už pochybujeme dávno, co nám je to platné, že? Ukrajinský poslanec Alexej Gončarenko vyzývá na vytvoření jadrové bomby. To mě taky silně připomíná, když Hitler očekával tu novou zbraň. Na to je velmi dobré. Na to však neochrání. Ochrana jadrové zbraně. Na všetko a všetkých se treba vykašlať a vyrobit bombu. Budeme to nadělej řešit. Putin už Kyjev varoval, že ak by se pokoušel získat jadrovou bombu, Rusko by využilo všetky svoje najničivější zbraně, aby tomu zabránilo. Myslím si, že jo. No a teď ta strategie, jakoby jo. Říkal jsem, že bude Amerika usilovat o odstranění Zelenského, že to je jeden ze scénářů, jak to na té Ukrajině udělat. To znamená, že dneska Zelenský ku podivu prý někde jsem, jakože on by teda jako k tomu stolu, jo, ale zase nechce, aby bylo akceptováno to, co ty Rusové a tak dále. Ale to není správný postoj. Já jsem říkal, že přijde čas, kdy se budou potřebovat Zelenského zbavit. V opozičně naladěných kruhoch, které stojí proti týmu Zelenského sa prudko zvýšila aktivita, uvádza ukrajinský deník Strana. Hlavným důvodem je Trumpovo vítězstvo v volbách, po kterém sa zintenzivnili rozhovory o ukončení ukrajinského konfliktu. Zdroj deníka povedal, že všetci společně začali intrigovat proti Zelenskému. Skoro príde sme na moci. Činnost zintenzivnili predovšetkým strany Porošenka a Tymošenkovej. O ukončení bojů prehovoril aj bývalý generální prokurátor Lucenko a bývalý gubernátor Dněpropetrovské oblasti Kolomojský dokonce nadvězal kontakt s Trumpovým spolupracovníkem Epsteinem, píše se v článku. Opozícia počítá s tím, že po skončení konfliktu budou volby, které Zelenský prehrá, uvědol deník. Většina prieskumů ukázala, že vyhrať může bývalý šéf odzbrojených síl Ukrajiny Valery Zalužnej, pokud bude kandidovat, píše se dělej v novinách Strana. Víceméně ho už odepisujou, víceméně už mají naprosto plné zuby, víceméně už si zase rozdělujou koryta. Porošenko, Tymošenková, prostě Porošenko zase měl nějaké svoje dny a tak pronášel různá hesla. To byste fakt zvraceli, jako. A co už mi vůbec nejde do hlavy, tady je skupina bojovníků ze Sýrie. Sýrský islamistický rebeli, který spustili rozsáhlou ofenzívu a dobili množstvo osád, koordinují svoje akcie s Ukrajinou. V rozhovore pro The New York Times to uvědol šéf americké mimovládné organizace Muaz Mustafa. Dva národy bojují za osvobození od tyranie a okupácie. Je přirozené, že koordinují svoje kroky, povedal Mustafa. Jak můžou koordinovat? Naprosto odlišné prostředí, naprosto odlišné důvody. Nebo jsou to taky náckové? Jsou to taky takové grupy jako Azov? Nevím. Co mají společného? Taky vraždějí lidi na potkání? Nevím, ale přišlo mi velmi, velmi podezřelé, že syrští povstalci, víme, kdo je financoval, je to zase akce CIA dlouhodobě, do toho ještě zbraně z Česka, zakázaná munice a tak podobně. Hodně zajímavé. Tak jakou to má souvislost? Netuším. Můžeme možná poskočit té ekonomice. Mně se líbí, co tady jsem našel, co řekl Karel Čapek. Království lží není tam, kde se lže. Je tam, kde se lež akceptuje. Nemůžeme nadávat na tu vládu, že lže. Teoreticky by si mohli lhát, jak by chtěli. Ale ve chvíli, kdy jim nikdo neřekne, kdy média nenapíší Petře Fialo, máš billboardy, na kterých křičíš a mystifikuješ občany České republiky a lžeš o tom, že jsi zbavil Česko závislosti na Rusku. A když k nám dva dny neteče ruská ropa, tak všechna média o tom píšeme, že bude průser. Jak to? Jak je možné, že nejsme závislí na Rusku do chvíle, než nám zavře někdo kohout? A pak najednou, bez toho, že by se na to bral ohled, že vlastně z Ruska nemáme nic, najednou se tady diskutuje ve veřejném prostoru. Ha, ha, ha. Ona už dva dny neteče ropa. Aha, co budeme dělat? Do jaké míry nás to ohrožuje, neohrožuje a tak dál? Zvláštní. Takže když my se snažíme tady ty věci říkat, a když ve veřejném prostoru je lidem jedno, že ten sedmilhář může vystupovat veřejně a oblbovat lidi, že za nás podepisuje nějaký smlouvy, že to je hlavní představitel naší země, takovýhle dobytek prolhanej, to se na to každému jasný, ne? Nebo fakt s tím lidi mají problém? Co řekl Medveděv o Zelenském? Verejná poprava alebo politická emigrácia s hanbou bude Zelenského osudom. Volodymyr Zelenský, vodca kyjevského režimu, nelegitímní prezident Ukrajiny, který vládne a rozdává rozkazy aj po skončení svojho mandátu, pričom volby jsou zatiaľ nedohladně, aj keď sa už párkrát něco na tuto tému šuškalo. Jeho osud je však už dnes istý. Hanebný exil nebo verejná poprava, myslí si Dmitrij Medveděv. Nebudu číst celý článek. Víš, se budu věnovat teďko jednomu sdělení, které také o něčem vypovídá. Francouzská společnost na výrobu jaderného paliva Orano ve středu oznámila, že úřady v Nigeru převzaly kontrolu nad jejím uranovým dolem Somair. Tento krok přichází v době, kdy vojensky vedená vláda zvyšuje tlak na zahraniční investory v zemi. Přeložím tento malý odstaveček. V Nigeru si Nigerci začali svoje věci řídit po svém. A začali ze země vytlačovat všechny darmožrouty a darmošlapy. To je ten tlak na zahraniční investory v zemi. Společnost Orano, která v dole drží 63% podíl, uvedla, že rozhodnutí na zasedáních správní rady Somairu již nebudou vynucována. Zbývajících 37% dolu patří Nigeru. V době, kdy doly Orano fungovaly na plný výkon, Niger dodával asi 15% dodávek uranu Orano. Tento nejnovější vývoj následuje po červnovém rozhodnutí, kdy Niger Orano zrušil těžební povolení pro svou dceřinou společnost Imouraren. Společnost také několik měsíců varuje před zásahy do vedení Somairu. Provoz v dole skončil loni poté, co nigerské úřady zastavily vývoz. Takže další pijavice na africkém kontinentě typicky neokoloniální přístup zase přijdou o něco tak důležitého, jako je uran. Čiže takovýmhle způsobem si to s nima oni rozdávají. Nemůžeš si odpustit. Ano. Ty jsi tady, já tě vidím.
Já jsem tohle skládl.
Miláčku, já ale vysílám ještě.
To vadí.
To nevadí, jo. To by to nevadí, viď? Tak můžeš skládat, já budu vysílat. A nedělí rámus, jo? Takže Francie přišla o uran, protože Niger si začal řídit svoje vývozové záležitosti po svém. Prostě jim sebrali jim práva nebo neschválili jim práva. Pak jsem tady měl článek, který nevím, jestli ho ještě dáme. Představte si, že židovské děti ničí humanitární pomoc, která je určená pro hladovějící děti v Gaze. Jsou tady kontejnery, dětičky s vlajkou izraelskou rozdupávají tady balíčky s potravinama. Dělá to asi 10 dětí tady ve věku 5 až 14 let. Jsou tady i nějaký dospěláci. Náravně se tím baví, protože to je někde postavený kontejnery s tou pomocí pro ty hladovějící. A oni se takhle chovali vždycky, protože kdo tam trošku ty věci zná, tak dejme tomu zavřeli do Gazy, zavřeli vodovody. Jo? Takže v Gaze neměli vodu ani na pití a oni se za plotama v Izraeli tak se sprchovali a stříkali, zalejvali. Vyloženě je takhle pro okolí. Ano, vidím to, Elišku, děkuju. Tak, počkej, já musím vysílat. Dneska se v Minsku začalo zasedání nejvyšší státní rady svazového státu za účasti Putina a Lukašenka. Kdybyste nevěděli, co je to svazový stát, tak to je ta unie bělo-ruská, nebo rusko-běloruská. Lukašenko poznamenal, že plány Minska a Moskvy podepsat v pátek bezpečnostní dohodu příliš vzrušily partnery na západě. Já se ani nedivím. Takže Severokorejská lidová republika, jak mi se říkají Severokorejci, strategická obrana, vojenská doktrína podepsaná, nebo dohoda, rusko-běloruská, rusko-čínská. Ty z toho se normálně na palici. Proč se oni všichni s tím Ruskem tak paktujou? A oni na všechno v tom kolektivním západu jsou úplně sami. A všechno musí řešit sami. No proč? Kdo by si s nima zadal? No a někde tady jsem také mezi těma všema se dočetl, že v podstatě rating na francouzských půjčkách je horší než na řeckých půjčkách. Tak ta Francie už to dopracovala. Takže, přátelé, máme 18.53, budeme za chvilku končit, mám jedno hodně dobrý sdělení do aktualit, takže budeme pak mít aktuality, takže dáme písničku, dáme znělku a v aktualitách mám pro vás jednu hodně dobrou informaci. Myslím, že vás potěší. My jsme se tady bavili o některých záležitostech, kdyby někomu hořela půda pod nohama, nebo kdyby už někdo měl fakt dost těch západních hodnot, které nám tady prosazujou a potřeboval by se přesídlit do Ruské federace, tak máme tady nějaké perličky k tomu, které by vás určitě mohly zajímat. Minimálně vás ale potěší. Eliška tady potřebuje ještě pracovat. Jo? Tak, my si připravíme písničku a pomalu se budeme loučit. No a když si připravíme písničku, tak hráli jsme si Pelagiu, takže bychom si mohli zahrát. Mohli bychom si zahrát Romana Dragouna. Mějte se krásně. Hovory při víně s datem 6.12. končí a od mikrofonu se s vámi tím pádem Petr Václav loučí. Mějte se fajn.
Ze přímo